Entrevistas, festivais, protagonistas. Se achega polas ondas o punto de reunión da música local no 101.5 da FM. Sons de Útopos. Todos os mércores a unha da tarde en Radio Oleiros. Hola, hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Bienvenidos a Sons de Útopos, o vosso programa de música y entrevistas. Como siempre, aquí estamos en Radio Leiros, dentro 101.5 da frecuencia modulada estéreo. Unha cita coa música local onde o noso obxectivo é ese, simplemente, pois destacar, como non, publicitar e difundir pois toda esa arte, todo ese talento dos nosos músicos locais e a nosa música, con todo o que elo conleva, non? Sempre pendentes da actualidade, da escena, dos concursos, dos certames, desas grandes mostras, deses grandes concertos, incluso tamén, ás veces, entrevistamos pois en esas grandes figuras, esas grandes estrelas que nos visitan de cando en vez. Nesto levamos xa, pois, dende hai 9 anos, hoxe é o último programa da tempada e xa para faremos un descanso nas vacacións, pero xa a partir de setembro pois retomaremos de novo o programa e xa pois cumplindo unha década de apoio e difusión da música e os músicos locais. Aí é nada. E encantados, encantados de facelo, sobre todo este que lles fala, Paris Joel, encantado de estar un día máis, unha semana máis aquí ao fronte desta pequena e humildísima nave radiofónica. Que pretende iso? Pois darlles un oco, un recuncho a todo ese grande talento que está agachado na nosa contorna, na nosa rúa, na nosa bisbarra e que pois non atopa ese sitio que debera nos grandes medios generalistas. O programa de hoxe, pois vai ser moi especial. Hoxe imos a ter música galega na primeira parte do programa e despois imos a falar tamén de canción de autor e de solidariedade, sobre todo de solidariedade, tanto na primeira como na segunda parte do programa, porque a actualidade e a xenda de concertos ten cousas así, deste xeito. Nos hoxe nos imos alonxar, isto teño que aclaralo, e imonos alonxar de entrada dos grandes concertos que están programados para hoxe, que son os de marca Anthony e os de Wilco, porque, bueno, non necesitan ningún tipo de promoción, a pesar de ter unhas entradas elevadísimas, pois están prácticamente cheos xa, con todo o peixe vendido, polo tanto non son a nosa guerra, como se soe dicir, non son o noso obxectivo, nin falla que fai, para iso, bueno, pois están eses petos que poden pagar esas entradas e ir aló a disfrutar. Nos adicámonos pois a eses grandes artistas que non teñen eses grandes espazos nin eses grandes medios publicitarios, pero que sí merecen a nosa atención e pagan moito a pena. Esas xentes, eses grandes músicos que van pois pouquiño a pouco, recuncho a recuncho, ensinando as súas cancións, ensinando a súa música e facendo pois da música un oficio artesán, un oficio pois, por certo, antiquísimo. Eu leía hai pouco pois unhas declaracións do astronauta canadiano Chris Haddonfield e dicía que hai pois máis de 42.000 anos pois se atoparon en cavernas e en covas instrumentos musicais, non? Que a música estivo aí dende sempre, sobre todo a música local. De aí importancia e a vixencia e a actualidade deste programa. O que iba? Os contidos de hoxe, pois ímonos a dedicar a música galega, imos ter un grande entre os grandes, o noso crooner da música galega, que non é outro que Xoán Eiriz, que vai facer pois un concerto benéfico no Centro Ágora da Coruña mañán xoves ás 8:30 da tarde, e vai ser a favor da entidade benéfico social Padre Rubinos, e tamén falaremos na segunda parte do programa co cantautor ferrolán Miguel Castro, que tamén estará pois noutro concerto benéfico pois tamén o mesmo día e a mesma hora. Xa ven as cousas que ten a xenda, non? Estará o xoves na Sala Bababar ás 8:30 da tarde nunha gala solidaria para os enfermos do síndrome de Asperger. Pois estes son os contidos do programa do xe cos cales pois imos a despedir o programa por esta tempada. Polo tanto, imos de entrada coa música de Xoán Eiriz, un home que leva pois 14 discos no seu haber, máis de 40 anos cantando no idioma de Cunqueiro, pisando os escenarios con esa voz de barítono, como soe decir el, atenorada. Pois imos cunha fermosa peza, A la bandeira da noite, e despois falamos con Xoán Eiriz, con ese dese concerto que terá lugar mañán ás 8:30 da tarde no Centro Ágora da Coruña. A la bandeira da noite, Xoán Eiriz. Temos xa outro lado do fío telefónico, pois a Xoán Eiriz. Xoán, boa tarde, benvido.
Hola, boa tarde, París. Benvido, me dís, pero eu digo che que moitas grazas por acordarte unha vez máis de mí, non?
Como non?
É un placer sempre falar contigo.
Eu sempre digo que Xoán Eiriz é o crúner, o grande crúner que nos queda dentro da canción galega. E penso que non exaxero, porque Xoán, creo, ti corríxeme se me trabuco, que son 40 anos xa cantando no idioma de Cunqueiro. Son 40, sí. Chegamos xa eles, non?
Sí, sí, aproximadamente, porque o que pasa é que non me gusta decirlo, porque, coño, me fago moi dello, pero sí, levo todo unha vida dedicado, e de feito veño de editar o meu disco número 14, que é máis un número que eu quero moito, porque é un número que fago dentro da miña familia. Bueno, ahora xa quedamos magoamente 8 nada máis, pero sí, veño de editar o meu último disco, que, como tiren sabe, chamase Verbas 90.
Verbas 90, que o presentas agora.
Bueno, moitas gracias por lo de Croner, como se dice. Porque o di moita xente, ¿no? É curioso, non? Se hai dúas cousas que me gustan, a veces que me gustan, que eu son moi crente, que lle agradezco a Deus, que deu-me unha humilde voz, pero moi, moi versátil, sí, un pouco con ese matiz de Croner, porque, como ti sabes, eu, gracias a Deus, canto todo tipo de todos os estilos musicais.
Ademais, unha voz inconfundible. Cando chamo Xoán Eriz, xa escoito a voz e digo, ostri, este Xoán, porque a voz de barítono, sí, vamos, é absolutamente barítono inconfundible.
Atenorado.
Xoán, presentas novo traballo este mañán xoves no Centro Ágora. 14º traballo xa. Con quen te vas a ropar para esta presentación, que ademais vai ser a favor dunha entidade benéfico social tan importante e tan necesaria na cidade da Coruña como Padre Rubinos? Coméntanos, sí, por que faz isto e como vai ser este acto.
Pois mira, eu primeiro que sempre que presento un disco sempre o fago a favor de unha ONG ou dunha entidade social. O anterior, non sei se te acordas, que presentara a favor de Tierra de Hombres.
Sí.
Que, bien, pois esta vez, pois, chamaronme de Padre Rubinos, bueno, entón sei que Padre Rubinos é unha institución benéfico-social importantísima, de 100 anos de antigüedade, loitando, pelexando, verdad, duramente, cos máis marxinados, inclusive meniños, non? A min, claro, cando me falan de meniños, me checa moito o corazón, non?
Claro.
Porque unha persoa adulta, pois, oye, pode defenderse, pero si un meniño ten problemas, sobre todo de alimentación, verdad, isto é moi serio, moi serio, moi serio. Entón, como me ia a negarme? Entón, organizamos este concerto, que, por suposto, é benéfico social, todo o recaudado vai para esta magnífica entidade social, sin ánimo, obviamente, de lucro, que sei, polo que me comenta xente, que moi querida, non en Coruña, en toda Galicia, porque é dunha tradición, digo tradición, non sei se o calificativo xusto, pero que a xente recoñece de que están facendo unha labor social inmensa, encomiable, polos máis necesitados. Entón presentamos un programa, pois penso que moi moi interesante, porque actúan un coro de aquí de Coruña, un coro de cámara que se chama Ludus Tonalis.
Ludus Tonalis.
Tonalis, sí, que son, de verdade, que fan unhas voces maravillosas, pero de verdade que eu non os coñecía, tiveron a amabilidade de sumarse como artistas invitados, e penso que a xente que vai ver un coro de cámara, en verdade, extraordinario. E despois vai tamén actuar a Polifónica Coruñesa Canticorum,
que tamén
da Coruña, e tamén é unha coral magnífica, magnífica, que vai a deleitar ao público, excelente. Despois, a terceira parte do concerto, presento eu oficialmente, porque este disco chegou fai moi pouquiño, o meu disco, que grazas a Deus está tendo aceptación pola xente máis da que eu esperaba, onde apostamos moi forte cos meus músicos, e levo detrás unha banda de 6 músicos moi coñecidos, que ti seguro que os coñeces. Non vou a nomealos agora porque non é o caso, pero ti os coñeces seguro, sobre todo o meu director musical e arrancista e grandísima persoa como é Iago Mouriño, o pianista, sin comentarios. Pero vamos, se podía falar de Pablo Samamed no baixo, de Óscar Quintana na percusión, de Julieta Barro facendo voces, de José García no saxo, e despois Alfredo García nas guitarras. O sea, que imagínate, mira, vaya músico, ¿no?
Te reúnes do mellorciño, ¿eh?
Sí, vamos. Sí, grabamos un disco, en verdade, que quedou moi ben, porque apostamos moi forte con él. Era unha teima que eu tiña de esos temas, verdade, que son eternos da música galega, tan bonitos, e que estaban aí, digamos, que como voando no vento, dai o nome de Verbas no Vento, non? Claro, son temas como eternos, como Miña Terra Galega, Quen Poida Enamorala, en Galicia Terra Nosa, Teño Saudade, Mentras Eu Peno, Meu Amor é Mariñeiro, hai Airiños e Os Aires, bueno, depois hai temas populares, Tuana e Meiga, bueno, etcétera, etcétera, que é un tema, é un disco moi ecléctico, precisamente dos comentarios que me fixeron, o que máis me gustou e entendín, foi precisamente do productor, que é un catalán, e dixo, me suan, que o disco leva 11 temas que son tan diferentes, que ningún se parece a outro, vale, que parece que escoites 11 discos en vez de 11 cancións.
Pero un álbum moi galego, non?
No, moi galego. Bueno, moi galego, claro, pues, sí, por suposto, porque claro, son canciones galegas que están ahí, están 90, ¿verdad? No
muy,
recuerdo
muy
nada.
Noso.
Na memoria, pero claro, pero o que tratei non foi, eu sei que esas canciones están hai moitísimas versións de esos temas, pero con todos os meus respetos eran son versións ben feitas, pero parecense a original. Claro, si fas unha versión dun tema tan coñecido como, por exemplo, Miña Terra Galega, que eu gravei por primeira só en galego, porque, claro, Pucho Boedo, o admirado e inolvidable Pucho Boedo, a cantaba en castelán, até en castelán. Pero, claro, ti pensa que este disco, aquí hai moitas fontes, aquí vivimos sobre todo, porque estos son músicos que veñen do mundo do jazz. Entón, fixeron uns arrenxos, Iago Mouriño, extraordinarios desde o meu punto de vista, onde a fonte principal é o mundo do jazz. Pero claro, atopaste que, por exemplo, teño saudades de Andrés do Barro convertirse nunha bossa nova. Claro, hai niños, hai niños aires convertirse nun paso dobre. Perdón, nun paso dobre, nun bueno, comenzar ahora o estilo musical.
Un swing, o no sé.
Sí, evidentemente, hai reminiscencias de música árabe, ¿entendes? Hai algo tamén de como se dice eso, de ritmos caribeños. Es decir, que un disco que, claro, que non escoita, di, coño, que é isto, non?
Claro, moi ecléctico no estilo, non?
Claro, evidentemente, todas as cancións son diferentes, entende? Por eso, pues, oye, por eso posiblemente estei gustando, porque claro, se si te colles un tema que está moi moi machacado, moi coñecido, vas a os arranxos que feitos fai tantos anos, vale, pois penso que non.
Claro.
Bueno, a mí personalmente non me gusta.
Xoán, algo moi importante, os músicos que gravaron o teu disco van ser tamén os que te van a acompañar,
sí.
Igual, non? O sea, que a xente que vai escoitar é precisamente fiel o que hai no disco.
Evidentemente, estes seis músicos que levo detrás van estar ali comigo, se Deus quere, son amigos e compañeiros, os que xa os nomeei antes, é unha banda de seis músicos, máis eu sete, e despois as dúas corais, pero si sí, van a estar sí.
Xoán, despois de tanto tempo nos escenarios, é complicado preparar un repertorio, escoller as cancións que vas cantar nun concerto?
Bueno, sabes o que pasa, París? Eu cando dou un concerto trato de adaptarme a onde estou cantando, entendes?
Sí.
Entón, claro, isto é un sitio pechado, un auditorio. Entón, claro, ainda que presento o disco, vou a facer un pequeno percorrido por temas da miña discografía anterior que non poden nin deben faltar. Non me echo, por exemplo, que sei, María Portuguesa ou Eterno My Way, que cando cantas My Way en galego, que a xente o vive. Ou facer un par de temas do país irmán Portugal. É dicir, vou cantar os 11 temas do disco, que leva o disco todos, pero algúns máis significativos dos meus discos anteriores, non? Entón, sí, coincido contigo de que evidentemente cada concerto é un mundo aparte, non?
Claro, porque entón, estamos a falar de 40 anos por aí andando polos escenarios actuando, claro, claro. Imagino que o teu repertorio, si unes todo o repertorio que te cando empezaches a tu día de hoxe, mamaiña querida, nos sentamos aí con centos de cancións, e daquele dicir, bueno, cales escollo, non, para cada concerto.
E ademais hoxe vou me inspirar moito porque gastei aí moitos cartos, pero vou ir a ver ao Amado, porque digo Amado porque me gusta moito, para mí o artista latino máis importante actualmente, como é Marc Anthony.
Ai, vas a ver a Marc Anthony hoxe.
Sí, gastei uns cartos.
Non sei.
A muller quería ir e dixo, oye, que son moitos cartos. Entón, pois mira, vai me servir de ensayo de ver un artistazo que nunca vi en directo, pero...
Bueno, Xoán, si a muller quería ir, iso é unha inversión, vamos, en felicidade.
Evidente. Hombre, con decirse que xa vai... Porque sabes que é un caso único, non? Porque non pegaron ningún cartel deste artista, vendeuse todo en dúas horas.
Todo.
En dúas horas. Os prezos son cuidadiños.
Sí.
Entón, miña muller, eu non, que vou ensayar toda a tarde para mañán, pero a mi muller estaba ahí 4 horas antes para coger un sitio, como diría, la aceitado.
Claro, claro.
Es tanta ilusión, ¿no? Es un grandísimo artista, Marc Antonio, ¿no? Entonces, a mí fue mi gracia, ¿no? Porque en el programa do concello, do mes de junio, de penúltimo está o concepto de Marc Anthony, de último está el concepto de Soleil de mañana, dicho, joder, macho, vaya teloneiro que tengo, joder, Marc Anthony.
Te ponen un listón muy alto, ¿eh?
Sí, me ponen un listón muy alto.
Bueno, no teu caso, a entrada son 10 euros que está destinada a entidad de benéfico social, sí, sí, Padre Rubinos, es así,
sí,
¿no?
Sí, toda recaudación que se faga, efectivamente, a entrada pusieron un peso que asequible, módico, de 10 euros, o espectáculo, penso que vale, sobre todo vale, porque eu sempre digo que isto é algo máis que un concerto.
Claro.
É algo máis que un concerto, que a xente xa saiba isto.
Claro, porque os que vayan ao concerto, aparte de disfrutar, van estar a facer unha acción de emerxencia social.
Un acto solidario e altruista, por os máis necesitados. O digo con mayúsculas, o Padre Rubinos, esta institución que leva máis de 100 anos adicado,
sí, hay institucións...
a atender aos marxinados, necesítanos e moito.
Moito, hai institucións na Coruña que están a facer unha grande labor,
tanto,
como Padre Rubinos, Coxiña Económica e demais, que precisan toda a nosa ajuda.
Máis que un concerto é algo máis que un concerto. É un acto solidario a favor da institución benéfico social Padre Rubinos. Esto me chega máis a min ao corazón, porque eu sou unha persoa moi moi crente, non? Admiro moito a esta xente que loita polos máis necesitados, como foi o disco anterior que o presentara a favor de Tierra de Hombres, que traen rapaces a operarse do corazón, sí, en fases terminais. Entón, penso que ante estas cousas, e máis nos tempos que estamos a pasar, magoamente, non moi vos, temos que ser solidarios, temos que abrir o corazón e decir, caraina, mira, vou ver un espectáculo digno, interesante, e ainda en riba vou a colaborar para que esta institución teña recaude o máximo posible para adicar esta recaudación a atender os centos ou non sei se máis de xente marxinada que temos na Coruña, e sobre todo o que máis me chega o corazón é que tamén hai meniños, amigo meu, yeah. Eu sempre digo que ante os meniños e os ancians, se non respetamos os meniños e os ancians, eu penso que non merecemos vivir, de verdade, que non.
Efectivamente.
Porque un meniño é algo indefenso.
Xoan, imagino que importantísimo ir comezar a hora prevista, 8:30 da tarde, non? Porque se van a actuar Ludus Tonalis, Canticorum e demais.
Sí, bueno, sí, as entradas parece que están, o sea, levan días a venda no quiosco Alfonso.
Sí, no quiosco Alfonso.
No quiosco Alfonso, tamén por internet, dame impresión que tamén está a venda por internet, pero vamos, no quiosco Alfonso sí. E despois na taquilla, o concerto comeza ás 8:30.
Vas a ser puntual, non? Puntual.
Sí, abren ás 7:30 a taquilla, pero ás 8:30 a pechan.
Ah.
Por lo tanto, se alguna xente está interesada en asistir, eu casi aconsello que compren a entrada no quiosco.
Claro.
Penso que, por si acaso hubiera unha milagre, fora moitísima xente, non?
Seguro que sí.
Esa é a miña ilusión.
Xoan, onde se pode marcar o teu disco, estas verbas no vento?
Pois mira, o meu disco só o vende o produtor, tamén o meu manager, só por internet.
Só por internet.
Claro, porque deste xeito o disco vai a un prezo moi asequible. Entendes? Aparte que hoxe non sei que cada vez máis non sei que pasa, pero dá a impresión que magoamente véndese moi pouca música, copiase moita.
Sí.
Pero venderse se vende pouca. De acordo. Pero
Daquela que tenemos que buscar por Facebook, por...
Sí, 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 na miña página de Facebook. Eu teño unha página que é moi bonita, que estou moi contento, non esperaba a resposta, que se chamase Galicia, meu fillo país, é que xa somos máis de 20.000, como eu digo, a familia de... onde chegamos aos 25.000.
Mamaiña.
Xente espallosa, bueno, que ademais é unha página fermosísima, adicada só, única e exclusivamente á cultura galega en todos os seus, ¿no? Tanto musical como literario, como étnico, como folk, de todo, pero adicada ao noso país. A verdade é que levo unha sorpresa porque hai tal familiaridade, como se relacionan xente que está espallada por todo o mundo, é algo, de verdade, que é algo maravilloso. Mm. En esa página de Galicia, meu fillo país, sí, se pode encontrar ou se pode solicitar.
Perfecto.
Pero tamén, perdóname, París, sí. É importante, mañán tamén eu vou donar unha cantidade de CDs a Padre Rubinos, vale, para que os vendan eles no concerto.
Ah, pues casi mellor marcalos a eles de entrada.
Sí, eu prefiro, sí, que eu sí. Compre eles porque o que recauden deses discos, pois que queda para o fondo do... Para
perfecto. Xoán, se nos bota o tempo enriba, xa para rematar, estás a presentar un disco, polo tanto queremos saber como se te presenta o verán, onde vas a leválo, onde te vai a levar estas verbas no vento.
Mira, de momento estou centrado na presentación do disco, pero ahora ando un poquillo non moi ben de problemas físicos.
E logo?
Bueno, ando con unha tendinitis bilateral bastante.
Esas son cousas fastidiadas. Esas son cousas que dan moito a lata, sí.
E ademais con calcificación de máis de 2 centímetros, e ademais non ten solución porque degenerativo.
E dan dor, sí.
Entón, agora estou centrado neste concepto, despois... Pois, pero sí, vou a ir se Deus quere, a máis sitios.
Perfecto. Pois, Xoán, moitísimas grazas por prestarnos o teu tempo, que sexa todo un éxito, seguro que vai que vai selo, e nada, xa quedamos para vindeiras ocasións, de acordo?
Bueno, quedamos para mañá, a ver se podes asistir, me encantaría.
Ui, xa me gustaría, pero teño que emitir un pleno.
Bueno, aquí. Pues que má, bueno, porque ias estar rodeado de amigos, que sei que os músicos que me acompañan son amigos teus.
Efectivamente, pois, bueno, Xoán...
Si me deixas acabar,
sí,
mando
cómo no.
Primeiro unha fortísima aperta a toda a túa maravillosa audiencia, e digo xes só que, por favor, todos compadre Rubinos, é un evento, un espectáculo digno, van a pasar ben e sobre todo van a facer un acto solidario e altruista a favor desta fundación tan importante na Coruña.
Xoán, moitas grazas e mañán, nada, que sexa todo un éxito, de acordo?
Moitas grazas, París, como Leña. Sempre, moi amable. Chao, chao.
Pois xa non se pode engadir máis do que engadiu Xoán Eiriz. Xa o saben, concerto de Xoán Eiriz, presentación do seu disco Verbas no Vento no Centro Ágora da Coruña, a beneficio de Padre Rubinos, 8:30 da tarde, Centro Ágora. E nada, despedimos a primeira parte deste programa pois con unha peza que non pode faltar no repertorio de Xoán Eiriz, María a Portuguesa. Despois seguimos aquí en Sons de Utopos.
Sen rumbo polo río, entre suspiros, unha canción ven e vai, que a canta María, o querer dun andaluz. María é alegría e é agonía que ten o sur. Que coñeceu ese home nunha noitiña de viño verde calor, e entre palma e fandango foi enredando e trastorno o corazón. En as praias da isla se perderon os dous, onde rompen as ondas picou súa boca e se entregou. Ai, María Portuguesa, dende allá monte ata Faro, o es este fado, o las tabernas. bebe de viño amargo, porque canta con tristeza, porque se soñó pechiado por un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena. Fado, que me faltan sus sueños, fado porque me falta su boca, fado porque se fue polo río, fado porque se fue coa sombra. Foi o chequero dun mariñeiro, razón da súa padecer, que nunha noite nos barcos de contrabando ao langostío se foi, e a sombra se do río un disparo sonou, e daquel sofrimento naceu o lamento desta canción. Ay, María portuguesa, dende allá monte ata faro, pois este fado polas tabernas, onde bebe viño amargo, porque canta con tristeza, porque se soños pechiados, un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena. Fado, que me faltan sus ojos, fado porque me falta su boca, fado porque se fue polo río, fado porque se fue coa sombra. Fado porque se foi polo río, fado porque se foi coa sombra.